นักวิเคราะห์มองว่าในฐานะประธานสมาคมอาเซียนปีนี้และจากการเดินทางเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆในเอเชียในช่วงปีครึ่งที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนและช่วยให้เขาได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีดูเตเต้ดูเหมือนจะตกลงจะซ่อนจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างเช่นการที่ผู้นำสหรัฐไม่หยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์และขณะเดียวกันประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ได้บอกปัดอย่างสุภาพต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะช่วยเป็นคนกลางในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วยเมื่อปีที่แล้วผู้นำฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกับจีนและรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ต้องการให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกสำหรับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แบบทวิภาคีชาวฟิลิปปินส์บางคนคาดหวังว่าประธานาธิบดีดูเตเต้จะใช้ประโยชน์จากภาพพจน์ที่ดีขึ้นในสายตาต่างประเทศเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนไปยังฟิลิปปินส์ให้มากขึ้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจมูลค่า 5,800 ล้านดอลลาร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์ที่ฟิลิปปินส์ต้องการส่วนจีนนั้นก็แสดงความจำนงให้ความช่วยเหลือและการลงทุน 24,000 ล้านดอลลาร์แก่ฟิลิปปินส์เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าตัวเลขการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่ระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วบวกกับค่าแรงที่ยังอยู่ในระดับต่ำและโอกาสการลดต้นทุนจากระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆอย่างเช่นทางรถไฟและท่าเรือของฟิลิปปินส์มากกว่าโดยเมื่อปีที่แล้วมูลค่าเงินลงทุนในประเทศสุทธิของฟิลิปปินส์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 40.7% ครับผลการสำรวจในขณะนี้แสดงว่าราว2ใน3ของชาวฟิลิปปินส์ให้การยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีดูเตเต้ถึงแม้จะมีการใช้ถ้อยคำที่เผ็ดร้อนและมีข้อกล่าวหาเรื่องวิสามัญฆาตกรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาก็ตามโดยเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้อาจจะมาจากการที่อัตราอาชญากรรมลดต่ำลงและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนก็นับเป็นโอกาสให้ผู้นำของฟิลิปปินส์ได้ทำความรู้จักและปรับภาพพจน์กับบรรดาผู้นำต่างๆของเอเชียได้มากขึ้นด้วยแต่นักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ผู้นำฟิลิปปินส์จะพยายามพูดสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเช่นเรื่องความสำเร็จของการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมที่เมืองมาราวีเมื่อเร็วๆนี้และผลกระทบทางสังคมในแง่บวกจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของตนก็ตามแต่ก็คงเชื่อได้ว่าการทำหน้าที่ประธานสมาคมอาเซียนของประธานาธิบดีดูเตเต้ในปีนี้ก็คงจะเหมือนกับในปีที่ผ่านๆมานั่นก็คือการไม่มีการหยิบยกประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยนายคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการของ Pacific Forum CSIS ที่เมืองฮอนอลูลูในรัฐฮาวายชี้ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมอาเซียนปีนี้ก็คือจีนกับประเทศอาเซียนนั้นคงจะกลับมาหารือและทำงานเรื่อง Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ต่อไปภายใต้ความเข้าใจที่ว่าการขบแก้กรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นั้นจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดผ่านทางการเจรจาแบบทวิภาคีครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington